Сограѓан Муса.
На не митуна, а сасање антохобот.
Сега најважно ни е економското прашање, кое треба да се реши што е можно поскоро. Од 80 милиони жители, 60% се под 30 години. Повеќето од нив се невработени.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести Срджан Стојанчов.
12 годишнината од смртта на поранешниот македонски председател Борис Трајковски денеска беше одбележана во алејата на великаните на градските гробишта во Бутел и пред платото на спортскиот центар Борис Трајковски. Повеќе државни, партиски и невладини организации положија цвеќе. Во авионската несреќа во близина на Мостар, покрај председателот Борис Трајковски, животот го загубија и 8 члена од македонската делегација која патуваше на меѓународна конференција во Мостар. Седницата на Косовскиот парламент, на која требаше да се избере председател на државата, беше прекината откако опозицијата повторно фрли солзавец во собраниската сала. Двајцата кандидати за председател се од редовите на Демократската партија на Косово, шефот на дипломатијата Хашим Тачи и Рафет Рама. Опозицијата најави дека нема да дозволи Тачи, кој е и председател на Демократската партија на Косово, да биде избран за шеф на државата. Пред зградата на парламентот во Приштина има опозициски протести. Председателот треба да биде избран до 6 март, во спротивно мора да бидат распишани вонредни парламентарни избори. Србија добила официјална потврда од хрватската полиција дека Словенија и Хрватска од денес ќе прифаќаат по не повеќе од 500 мигранти на ден, јави Тањук. Српскиот министер за внатрешни работи Небојша Стефановиќ за локалните медиуми изјави дека побарал писмена потврда од хрватската страна за да може да докаже дека новиот режим за прием на мигранти не е измислен од Србија. Рускиот председател Владимир Путин тврди дека западните земји се подготвуваат да се мешаат во парламентарните избори закажани за оваа есен. Зборувајќи денеска во седиштето на Федералната служба за безбедност, Путин рече дека непријателите во странство се подготвуваат за изборите. Тој додаде дека секој обид за мешање во изборите и во внатрешните работи на Русија се директна закана за суверенитетот на земјата. Путин вели дека странските тајни служби ги зголемија нивните активности во Русија во последно време и ја повика службата за безбедност да го блокира секој пристап до доверливи информации.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање.